birortangiz quvvati, yo obro'si, yo shuhrati, yoki mol dunyosi va ilm yoxud san'atini buyuklikning miqyosi deb o'ylamasin. Alloh subhanahu o'zining nabiyini maqtagan paytda: "Va albatta, siz buyuk xulqdasiz", dedi. Qalam surasi 4-oyat. Darhaqiqat, buyuklik axloqdadir. Mustafa Mahmudning Islom Xandaqda kitobidan. Taraqqiyotda oldinga yurdik. Insoniylikda esa ortga. 5000 yildan beri olamning ahvoli shu. Raqqosa yozuvchidan ko'p topadi. Do'mbirachi yo mashshoq, novvoy, duradgor va temirchidan ko'p pul ishlaydi. Agar bugun siz Einsteinni ilmiy anjumanga chaqirsangiz, so'ng yarim yalang'och ayolni matbuot bilan uchrashuvga taklif etsangiz, olomon Einstein va ilmni tashlab, yalang'och ayolni qurshab oladi. Bunga biz aybdor emasmiz, balki ayb aksar odamlarning hayvon sifat, nafs va shahvat quli bo'lishlaridadir. Chunki bundaylar mayda ishlarni qo'llab-quvvatlab, jiddiylardan yuz o'giradi. Mustafa Mahmudning Qaynash nuqtasi kitobidan.